Daar is skrif in die woord wat kultureel in vandagse tyd partykeer onaanvaarbaar is, byvoorbeeld om ons kinders pak te gee, is vandag glad nie meer aanvaarbaar nie, selfs onwettig, terwyl die Bybel duidelik 'n ander uitspraak daaroor lewer. Om onskriftuurlike gedrag streng skriftuurlik aan te spreek in vandagse tyd is selfs ook buite die kwessie, terwyl die skrif vol opdragte is oor hoe om sekere kwessies duidelik aan te spreek of te hanteer. Ons sis onsself met indirekte hantering en politieke korrektheid van probleme soos buiteegtelike verhoudings, afbrekende huweliksgedrag met baie Christene wat bewus is van sulke situasies, maar ons durf dit nie aanspreek nie en het 'n legio verskonings oor hoekom ons nie betrokke raak nie of oor hoekom ons stil bly. Nou, die scenario wat ons ten doele van die program wil skets, is byvoorbeeld 'n getroude man in 'n gemeente, wat sy vrou en familie en kinders emosioneel, kan ons die woord abuse gebruik, of selfs afkraak, met 'n swaard oor haar kop, dat as iemand uitvind, met ander woorde die gemeente of 'n selfgroep, of selfs die predikant of pastoor, of iemand daarvan te hore kom, gaan hy haar beslis skei. Hierdie eienaardig genoeg is 'n realiteit in baie sogenaamde Christenhuwelike. Die werklikheid is dat baie huweliksmaats knak onder hierdie tipe van druk en neem dan wel iemand in hulle vertroue in die hoop dat daar 'n beter toekoms is en 'n uitkoms vir hierdie vernietigende gedrag. Die vraag wat ons vandag vra is, deins die kerk terug vir Bybelse gehoorsaamheid en hoe behoort ons hierdie situasies te hanteer? Ons het dit goed gedink om bekende spreker hier op Radio Kansel, Neville Norden, te nooi vir sy opinie en ook vir Dion de Tooi van Huweliks Fokus. Meneer, baie dankie vir julle tyd en baie welkom by Radio Kansel.
Dankie.
Dion, kan ek by jou begin? Jy in Huweliks Fokus het daagliks met hierdie tendens te doen. Wat dink jy, het die kerk die reg om betrokke te raak by huwelike wat in stormagtige water verkeer?
Want vir my is dit geen twyfel nie. Ek bedoel, die Here het vir ons as mense die reg gegee om in ander mense se lewens in te spreek, maar die wegspringplek is, my antwoord is ja, ons moet inspreek, maar nou gaan dit oor die manier van inspreek en waar mag ek, wat is die metode wat gaan? Want dit wat ek verstaan en vir my as 'n huweliksberader is ek kan in paartjies wat na my toekomse lewe inspreek, want hulle kom vra vir my vir hulp. En op grond daarvan kan ek myself uitlaat oor dit wat God se woord hulle leer en waar hulle heen wil lei en waar hulle heen moet gaan. Maar die scenario wat jy net nou gepraat het van waar een van die partye 'n seer kry en die ander een steek dit weg daarin, dit maak dit 'n baie, baie moeilike saak. Want alhoewel ek glo dat die kerk moet betrokke raak by daai plek, ek as daai persoon nie ontvanklik is vir daai betrokkenheid nie, kan dit tot meer verdeeldheid lei tussen daai twee. So die metode is 'n baie lang pad om te gaan bespreek.
Neville, jou opinie as kerkleier, het die kerk die reg om betrokke te raak by sulke huwelike?
Verseker het ons nodig om betrokke te raak. Vir my persoonlik, uit my wandel met die Here, sê Romeine 2:4, God se goedheid lei mense tot bekering. Nou die woord bekering, metanoia, met nadenke ontkoppel ek my van die leuen en ek koppel my aan die waarheid. So wanneer 'n vrou na my toe kom in so 'n situasie en ek sê, sou dit te wete kom, jou man gaan jou skei, wat sal ek vir hulle sê? Dan kan ek net die getuienis van Jeff Fennell, wat die hoofsanger van Black Sabbath was, en hy was op drugs en hy was in satanisme. Sy vrou het vir 10 jaar vir hom gebid. Elke aand as sy lê en slaap, het sy vir hom hande opgelê of hom gesalf met olie. Een oggend toe of een aand het hy gedink hy slaap en toe vang hy haar hand. Toe sê hy, geen wonder, my hare is vol olie elke oggend. Maar sy het vir 10 jaar gebid en sy sê, daar was 'n dag wat my man my om die tafel gejaag het met 'n mes vir 2 ure. Maar hy het by die Here uitgekom, die vrou het nie opgegee nie, want die oomblik wat ek by die man betrokke sou raak, as hy kom bel, dan staan moeilikheid. Maar moet ons betrokke wees? Ja. Ek sê vir die vrou, bly lewe spreek, want wat jy saai, sal jy maai. Dit is gevalle wat die man Moses egskeiding toestaan as gevolg van hardheid van mense se harte. Wanneer 'n vrou dan in 'n posisie is dat die man sê ek skei jou en jy kry niks, dan moet sy besluit neem, gaan sy kaal uitstap, of sy kan nie aangaan as gevolg van die hardheid van sy hart, of gaan sy bly die Here vertrou, soos J. Fennell se vrou Rini, vir 10 jaar, en die manne toegedraai.
Die interessantheid hier is, die vraag is, die kerk, wie moet betrokke raak? Nou, ons verstaan is, dat ook die kerkganger verteenwoordig die kerk, maar specifiek in die kerk, wie se verantwoordelikheid is dit dan om betrokke te raak by sulke huwelikskonflik? Is dit die pastoor, die ouderling, die diaken, die koster? Wie moet betrokke raak by so iets indien enige?
Wel, ek laat nie enige persoon betrokke raak nie. Ons het beraders, maar ons sê dan in watter area gebruik die Here jou, want ons talente verskil van mekaar. Maar vir my persoonlik, ons bedien dit van die kansel af en saam met huweliks fokus het ons huweliks weke, het ons 'n Sondag, ons het huweliks bevestiging, weer vernuwing van huweliks beloftes en van ons kant af, van die kerk se kant, het ons versekerde verantwoordelikheid en die Here vergelyk sy verhouding met ons die kerk as sy breid.
Dion, kan ek so vir jou vra, ons is dit eens die kerk behoort betrokke te raak, wat sou jy sê, hoe behoort die kerk, nie wil het nou gesê, het spesifieke mense wat hulle aanwys, jy self is 'n huweliksberader, maar hoe behoort die kerk sulke konfliksituasies te hanteer, wat sou jy sê?
Jy weet, dit is my so prachtig toe ek nou hoor wat Neville sê, want my lewe is dieselfde, jy ken dit goed, ek het vir 15 jaar was ek die vark in ons verhaal gewees, en Karen het besluit om vir 15 jaar aan te hou vergewe, en dit het gehelp dat ek rarig waar tot die waarheid by God kon kom, so ek is nou die persoon wat ook in my kerk betrokke is, en ek gaan en ek sê, maar die eerste plek vir my is dat ek weet die gawe wat God my gegee het is op 'n spesifieke plek en dit is huwelike en dit is daai prentjie. So ek is een deel van die liggaam van Christus. Maar Paulus roep vir Timoteus in die gemeente ook op om te sê, maar ons moet die gemeenskap, ag ons moet die verantwoordelikheid van die gemeente is die manne se taak. Dis nie net die dominee of die pastoor se taak. Manne van God moet opgerig word in die gemeente en diensbaar in die gemeente wees. En daarom sê ek, mense moet in die gemeente betrokke raak by verskillende bedieninge in die gemeentes en daar moet 'n liggaam wees wat sê, goed, hierso is 'n probleem. Nou is die volgende vlak, as ons praat van hierdie moeilike man wat sy vrou se lewe so swaar maak van sy harde hart, iewester moet daar tog iemand naby aan daardie persoon wees wat nader aan die Here is. So ons moet daai persoon kan gebruik en sê, hoorie, ek weet nou van X, meneer X, wat dit en dit aan sy vrou doen en ek weet jy is sy vriend en jy kan dalk net begin om in sy lewe te begin inspreek. Want as ek as 'n vreemdeling instap, dan gaan hy in opstand kom teen my.
Dan gaan die bom...
Wanneer daar verhouding is,
ja,
dan is daar 'n bietjie van 'n oop deur en vanuit die verhoudingsplek uit kan ons begin inspreek in my persoon se lewe.
Wat van baie mans wat met maskers rondloop, selfs baie vroue wat met maskers rondloop en dan is die vraag onwillekeurig, behoort 'n mens huweliksprobleme aan die groot klok te hang? Iemand het gesê, ek kan 'n geheim hou, dis hulle wat ek vertel wat nie kan stilbly nie. Nou is die vraag, wat van as 'n man of 'n vrou iemand by die kerk in sy vertroue sou neem in die hoop dat dit beter sou gaan? Behoort ons huweliksprobleme na die kerk te bring aan die groot klok te hang, Neville?
Persoonlik sou ek sê, dis nie tot voordeel nie. Ek wil amper afwyk van die punt. Dominee kom sien my sukkel met 'n homoseksuele probleem. Sy vrou weet nie, die gemeente weet nie. En as jy moet ek dit in die gemeente bekend maak, hulle gaan my afdank. Om 'n lang storie kort te sny, die Heilige Gees het my gehelp en ek kon hom help en ons kon wys, die Here kon wys waar hy gemolesteer was en hy kon vrykom, so sê ek vir hom al wat hy nodig het om te doen, is 1 Johannes 1, 7, om in die lig te wandel met sy vrou, die ander hoef nie te weet nie, so ek is nie iemand, want jy kry mense wat, hulle sê, weet jy, ek is kinder nie, maar ek wil jou net sê, Ek weet die hele kerk dit en dit, skep vir daardie paartjie verleentheid. Nou wil die man nie kerk toe kom en die vrou, dis nie my manier, dink ek, van dinge doen nie. as ons goed aan die lig moet bring, moet ons sê, waar moet ek dit aan die lig bring?
Dis nou baie interessant, en nie wil dit voel so half van my, en die een kant sê, ja, die kerk moet betrokke raak, en die ander kant langs, nee, hierdie ding moet nie aan die groot klok gehang word nie, aan die groot klok praat ek dan hiervan, die predikant moet nie daarvan uitvind nie, die pastoor moet nie daarvan weet nie, iemand in die kerk moet nie daarvan weet nie. Wat selfs van die feit, die een huweliksmaat wat die ander in dreig en sê, hoorie, as iemand uitvind, skei ek jou, Dion?
Jy weet, daar is weer die selfde ding van die keuses wat ons moet maak. Ek sit nou met 3 paartjies by my, wat die man ongelukkig nou elke keer rarig op 'n slegte plek is en sovoorts, en nou sit hulle by my. Die woord sê, belei julle sondes eerlik teenoor mekaar. En ek interpreteer daar die skrifie wat die Here sê, kom dat ek die man en vrou help om voor my hulle sondes eerlik voor mekaar en voor die Here te belei. En dan is dit klaar, dit gaan nie verder as wat dit gaan nie. En ons hanteer dit van daar af. Die persone wat sê, maar moet ons verder vir die pastoor gaan sê, as ek in 'n gemeente is, as 'n berader wat deur die geleiers van die gemeente vertrou word om daardie werk te doen, dan beteken dit ek staan in Christus se autoriteit wat dit aanbetref. Dan beteken dit nie ek het nodig om daarom net vir die dominee ook te gaan sê nie. Tensy ek begin vasval en ek weet nie wat om verder te doen nie, dan kan ek met die toestemming van daai paartjies gaan en sê, hoorie, ons het tot op hierdie vlak gevorder, maar ek het dalk nou meer intensiewe hulp nodig of kennis nodig en daarom wil ek dalk met my pastoor gaan praat, gaan julle my die toestemming daartoe gee. So dit is altyd met wederzijdse toestemming en goedkeuring, maar midde die beskerming van dit wat ons deel, bly tussen ons en dit gaan nie verder as die 4 mure nie.
Neville, in die voorafgaan die reeling tot hierdie program het jy met my 'n story gedeel wat my nekhare laat regop staan. Hierdie man wat gesterf het, jy het gegaan om met die weduwee te simpatiseer en sy het die volgende aan jou gesê.
Sy het gesê dat sy is bly haar man is dood, want die man wat sondig in die kerk vir almal glimlag, en die man wat met kar klim en hulle vloek, is 2 verskillende mense. Nou, 'n deel van ons bediening is om 'n persoon uit te daag en te sê, is jy 'n fariseer? Leef jy 'n dubbel lewe? Die Zulu's het 'n baie mooi gesegde. Hulle sê, meneer, jou lewe praat so hard, ek hoor nie wat jy sê nie.
Sou dit die egskeidingssyfer in ons land geaffekteer het as die kerk betrokkenheid gehad het by huwelike wat in die moeilikheid is? Byvoorbeeld die Bybelse model, ek dink daar in terme van Matteus 18, as iemand se probleme uitkom, dat jy eers 1-1 teenoor mekaar gesels, as die persoon dan nie wil luister nie, vat 2-1 of 2 of 3 getuienis saam, en as hy dan nog nie wil luister nie, kerklike tug. Bestaan daar nog so iets soos kerklike tug, wanneer hierdie probleem aangespreek moet word, of nie? Dion, wat weet jy daarvan af? Nee, wil ek so jou opinie wil hoor.
Ek het 'n klompie jare terug, het ek een van my spanlede gehad, waar ek bewus geword het, deur die vrou, dat die man met 'n buite-egtelike verhouding begin het. En, ek het toe nou met haar 'n paadjie gestap, presies op die pad wat Neville van gepraat het, om haar geestelik en emosioneel sterker te kry, en om haar man te kan dra deur hierdie krisis, deur net vir hom bid en vir hom in te tree by die Here, intersessie te doen vir hom. Maar omdat hierdie persoon ook 'n naby verhouding met my gehad het, het ek toe afspraak met hom gehad. En ek het hom gaan sien en ek het vir hom gesê, hoorie, jou vrou het met my kom praat en ek is bewus van wat hier aangaan. En hy het baie goed hanteer, en hy het toe nou onderneem dat hy besef waar hy sit en hy wil klaarmaak met hierdie ding. Maar toe nou 'n paar weke later met 'n opvolg wat ek met haar gehad het, toe kom ek agter dat hy het glad, inteendeel, hy het nie nog dieper betrokke geraak en in steede van hom te los daarmee.
Alright.
Toe het ek een van my bestuurslede saam met my gevat en ons het weer 'n gesprek met hom gaan hê en ons het saam gesit en ons het gebid. Ons het hom in liefde hanteer, ons het nie gekonfronteer en seer gemaak en aangekla nie. Maar ons het hom ernstig genoop daartoe om te sê, kom ek help jou, jy moet klaar maak. En ek het vir hom al die riglyne gegee van hoe maak jy klaar met so 'n ding.
Ja.
En toe hy 'n derde keer weer nog steeds aangaan, toe het ek hom gaan sien en ek het vir hom gesê, weet jy, laat ons nou nie enigszins 'n keuse nie. Dat ons gaan nou moet, as 'n bediening, gaan ons moet bid dat die Here jou sal oorlaat aan Satan en sy invloed in jou lewe, dat jy dan nou maar seer kry om daardeur te kom. En ons het gesê, wie wat, ons gaan jou los vir 3 maande tydperk, en ons gaan aanhou vir jou bid in daardie tyd, ons gaan aanhou pad stap met jou vrou in daardie tyd, en na 3 maande het ek hom weer opgevolg, of het ek beloof dat ek hom weer sou opvolg, maar dit was sekere maand later. het sy vrou gekontak en gesê, maar hy het tot inkeer gekom en hy wil regmaak en toe dit ons weer by mekaar kon kom. Wow. En ons kon 'n goeie story vertel aan die einde van die dag.
Neville, die Bybelse model, Matteus 18, 1 teenoor 1, 2 of 3 teenoor 1 en dan as dit nog nie gehoorsaam is nie, kerklike tug of uit die gemeente uit, jou gevoel daaroor, word dit nog gedoen? Kan een mens huweliksprobleme op so'n manier enigszins hanteer?
Kerklike tug, verseker. Ek kan nie op die kansel staan as ek my vrou geskei het en ek bedien die bruid van Christus nie. Daar is herstel. Ek is 'n prediker wat baie graag hulle persoon herstel, want egskeiding is nie die onvergeeflike sonde nie. Maar ek probeer altyd paartjies bring by harde harte. Ek sukkel met Matteus 18 in terme van huwelike, want bokant vers 15 staan die vergifnis gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser.
Yeah.
En ek lees graag my Bybel in sy kontekstuele verband. Hy praat hier van iemand wat geld skuld. Maar wat verhoudings betref, vat ek mense eerder terug na die begrip van wat Efesiërs van praat. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee. En dan sal ek vir die vrou sê, bid dat jou man daarby kan uitkom, en sê ek vir die man, Christus het sy lewe neergelê, en jou vrou om by jou aan te pas is maklik as jou lewe neerlê. Ons bied 'n kursus aan wat ons vrymakende waarhede noem, omdat ons vind paartjies of mense is so verwond, en dan uit hulle wond reageer hulle. Ek klim van die pad af wat ek nou deel, ek ry nou die dag en iemand het die Alsatian raak gery en ek hou stil om my hond te wil help, maar die hond wil my byt. En nou gaan ek nie daar sit nie, ek bel die SPCA, hulle sê nee, weet, hulle doen dit nie. Jy weet nou, wat moet ek doen? Ek bel een veearts, hulle sê nee, hulle het nie tyd daarvoor nie. Ons het niks wat ek kan doen nie, maar wanneer dit een mens is, wil een mens uitreik na een persoon wat seer is. En vir 'n vrou sê, kom ons deel eers met die wonde, en dan vra jy, en dis 'n gebed wat ek my mense leer, sê, Here, die liefde wat u vir my man het, kanaliseer dit deur my na hom toe. Help my om hom te sien, waar is hy stikkend, hoekom tree hy so op? Is dit dalk 'n hond wat verwond is, en ek noem nie 'n man 'n hond nie, met die vergelyking,
ja.
Maar mense wat verwond is, byt, en hulle seer, hulle raak my nie aan nie.
Alright.
En die oplossing is altyd agape liefde, goddelike lewe neerleggende liefde. En liefde kos 'n prys, dit het ons heiland sy lewe gekos.
Meneere, die tyd het haas vir ons ingehaal, in die konteks van hierdie program het ons gevra oor kulturele korrektheid, wat in vandagse tyd nie meer aanvaarbaar is, ons het gepraat oor kinderspak gee, wat selfs onwettig is, ons het gepraat oor die huwelik het ons as 'n voorbeeld gebruik, en dink julle nie toch dat die kerk op 'n manier terugduins en dat daar magdomme mense in die kerk sit, huwelikspare wat stikkend verskeurd is en ons is bang vir konflik, ons wil nie juist hierdie goed aanspreek nie want ons is bang vir konflik. So 'n laaste gedagte van julle kant af, Dion.
Ek dink nie die kerk duins terug nie, ek dink daar is verskillende maniere wat die kerke dit doen en ek dink moontlik is daar 'n bietjie verwarring omdat die kerke reeds nie wil gaan en alles aan die groot klok hang nie, maar dit redelik stil en rustig hanteer, maar intensief tot by die probleem uitkom en mense regtig waar kan help en dit gebeur agter toe deure waar niemand kan sien nie. So ek dink die kerke is op daardie plek en hulle kan ons meer doen, natuurlik kan ons meer doen, maar ek dink nie hulle duins terug nie, ek dink hulle vat verantwoordelikheid.
Neville, laaste woord van jou kant af?
Vir my die voorreg om saam met mense soos Huweliksfokus hande te vat en te sê, ek praat onder korreksie, my syfers mag verkeerd wees, maar eerste huwelik en nou sê egskeidingssyfer in ons land 53%. So ek kom tussen 51% en sê, kom, ons vat met mense hande, en soos die honde net getuig het, hy kom uit 'n verbonde situasie, so hy kan inspraak gee daar, en dan sê ons, kom ons soek 'n oplossing vir die antwoord, want ek sê vir my gemeente, om 'n probleem raak te sien, het jy nie 'n salwing nodig nie, om hom op te los, het jy inspraak wysheid nodig en wysheid sê regte toepassing van kennis.
Wonderlik, uit hierdie gesprek kan ons duidelik die afleiding maak dat daar wel deur die kerk iets gedoen word en vir hulle wat in huwelikskonflik in baie gevalle stormagtige water is in die huwelike, die kerk is nog steeds daar om jou te help. Meneer, baie dankie vir julle insette. Dit dan Dion de Tooy van Huweliksfokus en ook Neville Norden van Lewende Woord. Baie dankie vir julle insette.
Baie dankie.